7-րդ. Երբ Ֆաբիանը քաղաք վերադարձավ, արդեն մթնում էր։ Նա իսկույն ներկայացավ Բատկիին և Բլանկային հանձնեց մատանին։ Խնդրեց տալ անձամբ Վիլմային և ասել, որ այն դրված էր Լացիի գիշերային սեղանիկին։ Նա հավանաբար շտապելուց մոռացել էր։ Բլանկան բավական շուտ վերադարձավ։ «Սիրելի Ֆաբիան, զգուշացնում եմ, տիկնիկը իրեն կորցրել է, հասկանում եք, կորցրել է»։ Դուռը բաց էր, և նրանք զգուշորեն մտան մյուս, վարակուրած, կիսախավար սենյակը։ Վիլման հանգիստ նստած էր բազկաթոռին և ծխում էր։ Ֆաբիանը մոտեցավ նրան։ Նստեց։ Նստեց և Բլանկան, համարյա Վիլմայի կողքին։ Մի պահ նա Ֆաբիանին գթության քույր թված։
«Ֆաբիան, ես ուզում եմ ձեզ մի բան պատմել»։
Բավական հանգիստ արտասանեց Վիլման։
«Ես պետք է պատմեմ, որովհետև այլևս անկարող եմ իմ մեջ պահել»։ «Այլևս չեմ կարող»։
Ամբողջ մարմնով ցնցվելով ճչաց նա։
«Սիրելի Վիլմա, մի հուզվեք. Դուք ոչինչ չպետք է անեք, հասկանում եք, ոչինչ»։
Կամաց ասաց Ֆաբիանը։ Վիլման ընդհատեց նրան.
«Բայց ես պետք է պատմեմ ձեզ»։
Բոլորը լուռ էին։ Վիլման փոքրիկ ձեռքերը հպեց դեմքին և երկար մնաց այդպես։ Նա չէր նկատում ժամանակի վազքը և իրեն տարօրինակ էր պահում։ Այնպես, ասես Ֆաբիանը վաղուց դուրս էր եկել սենյակից։
«Այն գիշեր»,
ասաց նա,
«այն գիշեր, երբ ես ոստիկանապետի մոտ էի, ի՞նչ տարօրինակ է, 2 տարի չէի տեսել նրան, դե ասեք, ինչու հենց նրան հիշեցի, ինչու ես գնացի նրա մոտ, այլ ոչ տուն կամ այստեղ Փիսոյի մոտ, ինչու Բատկիի հետ չխոսեցի, ինչու մտքովս անցավ այն գիշեր գնալ ոստիկանապետի մոտ»։
«Սիրելի Վիլմա»,
անարտահայտելի քնքշությամբ արտասանեց Ֆաբիանը,
«դա շատ պարզ է. մարդը գործում է ոչ անպայման գիտակցաբար, այլ հետևում է իր բնազդներին. ոստիկանապետը ձեր միակ ծանոթն է, որին կարող էիք հանգիստ դիմել որպես մասնագետի»։
«Ես ձեզ մոտ էլ կարող էի գալ»։
Հենց այնպես նկատեց Վիլման։ Ֆաբիանը լռեց։ Հետո նրա մեջ դաժան որոշում առաջացավ։
«Այն օրը, ճաշից հետո ես պետք է գայի ձեզ մոտ, բայց չկարողացա. ծառայական գործերը խանգարեցին. ինձ զանգահարեց փոխնահանգապետը. ես Լացիին խնդրեցի իմ փոխարեն ներողություն խնդրել ձեզնից. ակներևաբար նա այդ չարեց և ձեր սրտում մի փուշտ ընկեց իմ դեմ. այժմ ինձ պարզ է, որ նա խնդրանքս չի փոխանցել»։
«Ուրեմն, այդ դուք էիք զանգում»։
Հարցրեց Վիլման, նրան հառելով լայն բացած աչքերը։
«Այո, ես էի զանգում»։
«Ճաշից հետո»։
«Այո»։
Անակնկալի եկած Վիլման աչքը չէր կտրում Ֆաբիանից։
«Ուրեմն, այդ դուք էիք ճաշից հետո զանգում»։
Հիասթափված արտասանեց նա։
«Իսկ ինչու է դա այդքան կարևոր»։
«Ինչ ասացիք հեռախոսով»։
«Բառացի չեմ հիշում. ասացի, որ ձեզ հետ պայմանավորվել եմ գալ ճաշից հետո, բայց հենց այդ րոպեին հեռախոսով փոխնահանգապետից կարգադրություն ստացա անմիջապես մեկնել Կոմիտատի ռատուշա. և հետ ճաշյա գնացքով մեկնեցի քաղաք»։
«Գնացքով»։
Շշնջաց Վիլման։
«Այո, գնացքով»։
«Այդ դեպքում հասկանալի է»։
«Ինչը»։
«Շարունակեք»։
«Ես կարծում էի, թե ճաշից հետո Լացին քնած է, և ես ձեզ հետ կխոսեմ, բայց հեռախոսին մոտեցավ նա, և ես խնդրեցի իմ կողմից ներողություն խնդրել ձեզնից, հաղորդել, որ չեմ կարողանա գալ և խնդրում եմ իմանալ, թե երբ կարող եմ այցելել ձեզ»։
Վիլման լռեց,
հետո շատ կամաց շշնջաց.
«Ահա բախտի նախասահմանումը»։
Ֆաբիանը լռեց, հետո հարցրեց.
«Դրանով ի՞նչ նկատի ունեք, Վիլմա»։
«Բախտի նախասահմանումը»,
կրկնեց Վիլման։
«Մի խոսքով, այդ դուք եք զանգահարել»։ «Բայց ինչու այդպես սաստիկ անհանգստացավ լացին. Ինչ ասացիք նրան, որ նա իսկույն անհանգստացավ»։
«Ոչինչ չասացի, առանձնապես ոչինչ, սիրելի Վիլմա»։
«Հանգստացեք»։
«Ես հետևում էի իմ ամեն բառին»։ «Ես առանձնապես ոչինչ չասացի նրան»։
«Ոչ, դուք պետք է ինչ-որ բան ասած լինեիք, որովհետև լացին սարսափելի անհանգստացավ»։ «Իսկույն հրամայեց լծել սայլակը և միայն շարժվելուց առաջ նետեց»։ «Իսկ Ֆաբիանը չի գալու»։ «Այսպես ասաց, իսկ Ֆաբիանն այսօր չի գա»։
Ֆաբիանը մտքերի մեջ ընկավ։
«Լացին խանդոտ էր. որքան հասկանում եմ, խանդում էր ամեն ինչին, անգամ թեթև քամուն»։
«Իսկ ինչու մինչև հիմա չեք ասել այդ մասին»։
«Երբ ասեի, դուք ոստիկանապետի առաջ հարց էիք դրել, ով կարող էր զանգահարել նրան ճաշից հետո. իսկ իմ հեռախոսային զանգը ես այնքան աննշան էի համարում, որ չէի ուզում այդ մարդու մոտ խոսել դրա մասին»։
«Այսպես»։
«Չգիտեմ, թե լացին ձայնիս մեջ ինչ լսեց, բայց ես համոզված եմ, որ խոսում էի միանգամայն հանգիստ և քաղաքավարի. ես ոչ մի հիմք չունեի ինձ այլ կերպ պահելու. ես վճռեցի, որ ձեր հրավերը կապված է առևտրական գործերի հետ, և ընդհանրապես»։
«Այդպես էլ կար»։ «Ես ուզում էի ձեզ հետ մի առևտրական հարց քննարկել»։ «Այն նույնիսկ ոչ թե ինձ էր վերաբերում, այլ լացիին»։ «Պատահաբար հանդիպեցի ձեզ, ուզեցի ձեր կարծիքն իմանալ, խորհուրդ հարցնել ձեզնից»։
«Մի ոպե, գուսե հենց այստեղ է հանելուկի լուծումը»։ «Կարող է լացին գիտեր, թե ինչ գործի համար եք ուզում խորթակցել ինձ հետ»։
«Չգիտեր»։
«Այդ դեպքում չեմ հասկանում»։ «Բայց անկասկած է, որ նա կամա թե ակամա ձեզ սրել է իմ դեմ. դրա համար էլ մտքներովդ չի անցել կանչել ինձ. թեև դուք պիտի դիմեիք ինձ որպես գավառապետի առաջին հերթին. դուք ակամա մտածել եք, ում կարելի է դիմել նման գործով, և անմիջապես մեկնել եք ոստիկանապետի մոտ»։
Վիլման հանկարծ ամբողջովին ցնցվեց և սկսեց հիստերիկ ճղաձգվել։
«Ահավոր է»։
Շշնջում էր նա։
«Ահավոր»։
Եվ կրկին բռնեց գլուխը, ցնցվելով, սեղմելով այն։
«Մի սարսափելի բան երևաց ինձ, Ֆաբիան»։
Ճչաց նա։
«Մի սարսափելի բան երևաց ինձ այն գիշեր. Չեմ կարող պատմել. ոստիկանապետը»։ «Չէ, չեմ կարող պատմել, ահավոր է»։
Նա վեր թռավ, վազեց սենյակով։ Հետո կրկին ընկավ արդեն մյուս բազկաթոռին, ինչպես զարկված թռչուն։ Սևեռուն հայացքով մի կետի էր նայում։ Բոլորը հուսահատ նայում էին նրան, սփոփանքի ոչ մի խոսք չգտնելով։ Բլանկան նետվեց քրոջ մոտ, գրկեց, քնքուշ խոսքերով հանգստացնելով նրան։
«Իսկ դուք ինչ եք կարծում»։
Հանկարծ թափվեց Վիլման։ Ֆաբիանը հասկացավ, թե նա ինչ է մտածում։ Ֆաբիանը լուր էր։ Սարսափելի էր նայել այդ տառապանքին։
«Ես բանդ կընկնեմ»։
Հանկարծ հարցրեց Վիլման։
«Դուք, տերը ձեզ հետ, որտեղից գտաք»։
«Նա ասաց»։
Շշնջաց Վիլման։
«Չգիտեմ, թե ինչ է ասել»։
Վճռական ասաց Ֆաբիանը։
«Բայց դա հիմար խոսակցություն է»։
«Նա ասաց, որ պետք է ձերբակալի ինձ»։
«Ուրեմն նա սրիկա է»։
«Բայց այդպիսի իրավունք չունի»։ «Դա ի՞նչ խոսակցություն է»։
«Դա նրա գործը չէ»։
«Ինչպես է համարձակվում այդպես խոսել»։
«Այդպես կարող էր խոսել միայն ժանդարմերիայի պետը»։
«Դա նույն բանն է»։
Սարսափով ճչաց Վիլման։
ուրեմն դա այդպես է։
Ինչ եք ասում, բավական է, ես էլ եմ հիմարություն դուրս տալիս, գլուխս լրիվ կորցրել եմ, ի՞նչ գործ ունի նա այս ամենի հետ։
«Գործ ունի»,
ասաց Վիլման, նա սաստիկ դողում էր։
«Ոչ, չունի»։
«Ունի, ունի, այն գիշեր ես նրա դեմքից տեսա, որ նա գործ ունի»։
«Ի՞նչ տեսակ»։
Վիլման հանկարծ կուչ եկավ։
«Չգիտեմ, չի կարելի, և չեմ կարող ասել. Ֆաբիան, պատմեք ինձ անկեղծ, պատմեք բոլորը, ինձ մարդասպան եք համարում»։
«Աստված սիրեք, դե ի՞նչ եք ասում, վկաներ հոգան, կրակել է բարձրահասակ Պարթև պարոնը, երկարափող զինվորական ատրճանակով»։
«Օ,
կա նաև նրա ոտնահետքը, արդեն ամեն բան պարզ է, միայն թե հանցագործին դեռ չեն գտել, բայց կգտնեն, երթվում են, որ կգտնեն»։
«Ես թույլ չեմ տա, թույլ չեմ տա խռովել»,
ասաց Վիլման։ Բոլորը լռեցին։ Ֆաբիանը զգաց, որ չի կարելի շարունակել այդ տանջող խոսակցությունը։ Նա հասկանում էր, որ կանցնի ևս մեկ օր, և դժբախտ կինը ինքը կհասկանա։ Հարկավոր է հաշտվել ճակատագրի հետ։ Բայց այսօր դա դեռևս նրա ուժերից վեր է։ Երեքն էլ աներևակայելի կերպով անհանգիստ էին։ Բայց Ֆաբիանն արդեն պատկերացնում էր հասարակության ծայրաստիճան լարված տրամադրությունը, մարդկանց հուզումը, և նրա մեջ ակամա կրքոտ ցանկություն առաջացավ, նույնիսկ որոշում. Վիլման, ինքը պետք է առաջին քայլն անի, բայց ինչպես? Եվ արդյոք վաղը ուշ չի լինի։ Նրանք երկար նստած էին լուռ, շոգն ավելի ու ավելի անտանելի էր դառնում։ Ֆաբիանն արդեն որոշում էր վեր կենալ, գնալ այդտեղից գոնե կարճ ժամանակով, և նա սկսեց պատրվակ փնտրել։
«Իմն է, իմը»,
ասաց Վիլման։
«Ոչ ոք իրավունք չունի նրա վրա, իմն է. Ինչու են ուզում խլել նրան ինձնից, ինչպես են հանդգնում այդպիսի սրբապղծության դիմել»։
«Սիրելի Վիլմա, կյանքը շատ բարդ է, մարդը բազմաթիվ կապեր ունեցող էակ է. Մարդը մարդկության հետ կապված է անթիվ անհամար թելերով»։
«Ոչ, նա իմն է, ես պաշտում եմ նրան, և չեմ ուզում, չեմ ուզում»։
«Բոլորս աստծո ձեռքին ենք»։
«Աստված է նրան ինձ տվել»։
«Ճիշտ է»։
«Նա իմն է, միայն իմը»։
«Ճիշտ է»։
«Եվ նշանակում է, կարելի է անել միայն այն, ինչ ես ուզենամ»։
«Ճիշտ է»։
«Այդ դեպքում հարկավոր է ամբողջ աշխարհին արգելել զուրտեղը նրա անունը հիշատակել»։